Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдаучулар. Азаттык радиосунун бағдарламасы менен таныстыруубузду баштайбыз. Бүгүнкү модератор мен Үкүлай Бестай алда камтылатын такырыптарды айта кетейин. Казакстан президентинин сенимдүү адамы Нуртай Абыкаев кайтадан Улуттук Коопсуздук комитетинин башчылыгына келди.
Абыкаевдин соңчалыкты мыкты чекиш экендигин эч качан далилдеп көрсөтө алган жок.
Бир нерсе бул Назарбаевдин айткан сөзүн бузуптайт.
Казакстандык баспасөзгө каршы сотто биринчи рет Central Asia Monitor газети жеңиске жетти, бирок анын редактору өздөрүнүн өкмөттүк эмес экендиктерин айтып акталып отур. 4 жылга соттолгон Арман козголосунун жетекчиси Эрмек Нарымбай баштык жарыялады. Казакстан президенти Костанай облусуна барганда бул аймакта түрмөдөгү бүлүккө каршы адистемелик чаралар өттү. Жана тагы башка маңыздуу маалыматтар тыңдайсыздар, соңку жаңылыктар менен таныстырып өтөйүн. Бүгүн Совет Одагынын Казакстан жериндеги биринчи атом бомба сынагына 61 жыл толуп отур. 1949 жылдын 29 тамызында жергиликтүү убакыт менен саат таңгы 7:00 Семей өңүрүндө Совет Одагы 22 тонналык алгачкы ядролук сынагын жүзөгө асырды. 40 жылга созулган осындай сынактар барысында 470 ядролук жарылыш жасалды. Онун 118 жер үстүндө, 352 жер астында өткөрүлгөн. Ядролук жарылыштар менен бирге Семей полигонунда химиялык жарылгыч заттарды колдонуу аркылуу 175 жарылыш болду. Семей полигонундагы эң соңгу ядролук жарылыш 1989 жылдын 19 казанында жасалды. Казакстан жериндеги жүздөгөн жарылышка улашкан бул сынактардын салдары аймакта туратын адамдарга үлкөн касирет экелди. Совет бийлиги полигон аймагындагы калкты башка жакка көчүрмөгөн, азырда миңдеген адам катерлүү ысык жүйке ооруна шалдыкса, көптөгөн сабий мүгедек болуп дүйнөгө келди. 30 тамыз Казакстан Республикасынын Конституция күнү. Осы күнгө орай жексенби күнү Алматы акимчилиги веложарыс уюмдаштырды. Элдин ата заңынын кабылданганына быйыл 15 жыл толуп отур, бирок 2007 жылдын 21 мамырында Казакстан Республикасынын Конституциясына өзгертүүлөр менен толуктуруулар енгизүү тууралуу заң күчүнө енди. Ол Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевка шексиз президент болуп шайланууга укук беретин заң болду. Казакстан оппозициясы эл конституциясына енгизилген ул өзгерістер тек президенттин бийлигин нығайтууга багытталган. Казакстан аумагында Конституция күнүнө арналган мерекелик шаралар өтүп жатыр. Астанада мерекеге арналып аскерий шеруу өткөзүү дастүргө айналды. Пакистандык жасактар менен жумушчулар жексенби күнү элдин оңтүстүгүндөгү Тхатта калаасынын шетине бөгөсүндөр орнотуп, калааны суу тасқыны апатынан сактап калууга күч салып жатыр. Тхаттанын 300 миңден аса тургуну суу тасқынынан корганып, башка жерлерге көчө бастаган. Калаанын расмий өкүлү Ажанс Франс Пресс акпарат агенттигине берген сухбатында тасқын суу калаадан 2 чакырымдай жерде эр азаматтар жыралар жасап, суудун көтөрүлүүнө жол бермөө чараларын жасап жатыр деди. Алайда Пакистандын Синг провинциясындагы Табыр калаасына 1,5 метр суу толуп кеткен. Өткөн ай бою Пакистанда суу тасқыны апаты күчөйүп, 17 миллиондой адамга салдарын тийгизди. Сондай ак Оксфам кайрымдылык уюму суу тасқыны апатына ушураган Пакистанда кайта куруу жумуштарын тезирээк баштауга чакырып отур. Аймактарды тазалоо жумуштарына бир нече ай керек болады. Күн салкындаганда миллиондогон адам убакча шатырларда немесе ашык аспанды астында күнөлтүүгө мажбур болады деген алаңдаушулук танытты. Жексенби күнү АКШ Нью-Орлеан жагалауларын кыйратып кеткен Кэтрин дабылына 5 жыл толгонун атап өтүүдө. Дабылда курбан болгондорду эске алуу чараларына АКШ президенти Барак Обама катышып сөз сүйлөйдү деп кабарланды. 2005 жылы Кэтрин дабылы шамамен 2000 адамдын өмүрүн кетип, 1 миллион адам баспанасыз калган. 5 жыл мурунку дабыл салдарларын калпына келтирүү жумуштары жүрүп жатканда British Petroleum компаниясынын Мексика шыгынагындагы апат оңгомасындагы апат болуп, аса көп төгүлгөн мунай аймакка үлкен зардабын тийгизди. Кытай премьер-министри Вен Чжиабонун айтуунча, Кытай менен Жапония ғаламдық қаржы дағдарысын бірге көріп, әлемдегі ең үлкен екі экономикалар арасында жаңа сауда кезеңін құру керек. Вен Чжиабо бұл пікірін жексенбі күні Бейжіңде Жапон сыртқы істер министрі Кацуя Окадамен кездесуде айтты. Оның сөзіне қарағанда, Кытай менен Жапонияның аймақтық ынтымақтастықтағы мүдделері ортақ, және де ол екі ел қоршаған ортаны қорғайтын жағдай қалыптастыруы керек деп отыр. Ауғанстан президенті Хамид Карзай кеңсесі АҚШ-тың ақпарат құралдары жазып жатқан ауғандық үкімет өкілдері Американың орталық барлау агенттігінен ақш алып тұрған деген хабарларды айыптады. Осының алдында The New York Times пен Washington Post басылымдары орталық барлау агенттігі өздеріне қажетті мәліметті алып отыру үшін Кабулдағы ресми өкілдерге ақша беріп отырған деп жазған еді. Карзай үкіметінің мәлімдемесінде біз елдің сеніміне күдік келтіретін мұндай жауапсыз айыптауларды қатты сынаймыз делінген. Ауған үкіметінің өкілдері ақша алды деген ақпаратты мүлде жоққа шығармаған. Бул мәлімдемеде сондай-ақ Ауғанстан осындай сөздер терроризмге қарсы бірігуді күшейтпей, елді заң мен тәртіп негізіндегі бекемдеудің орнына кейбір аймаққа кері салдарын тигізеді деп ойлайды деген.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Ресейдің солтүстік Кавказ аймағындағы Шешенстандағы атыстан бүлікшілеп күдіктелген 12 жауынгер мен қауіпсіздік күштерінің 2 офицері қаза тапты. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров ақпарат агенттіктеріне берген сұхбатында елдің солтүстік шығысындағы Центрой ауылына кірген бүлікшілерге қауіпсіздік күштері оқ жаудырды деді. Сонымен қатар сенбі күні хабарды Балқар елінде полиция ескертуге тоқтамаған 2 көлікке оқ атып, 4 адамды атып өлтірген. Индонезияның Суматра аралында 4 ғасырдан кейін бірінші рет жанартау оянып отыр. Вулканның түтіні 1500 метрге дейін көтеріліп, аймақтағы мыңдаған адам қауіпсіз жерге көшірілді. Жанартау күлінің әуе жолдарына әсері туралы әзірге ақпарат түскен жоқ. Суматраның солтүстігіндегі Синабунг шотасы бірнеше күн гүрілдеп өткен түнде атқылды.